Вестниците днес. Седем 11 минути, добро утро, 6 октомври, сряда. Време е за преглед на печата в Дари кафе. Започваме с дневник и така важните информации за нас. За хората по-скоро, проистичащи от решението на кабинета. Става въпрос за вдигането на пенсионната осигуровка с 3% и оставането на здравната на 8%, но изцяло тези 8% ще влизат в бюджета на Здравното министерство или здравното осигуряване, а не до сега както се държаха в резерв и не се даваха с обещанието за реформи. Тоест, ако няма реформи, не се дават тия проценти, които събират в държавния бюджет. Така, коментара на вестник Дневник от първа страница важен за работниците, защото има сериозен ефект върху бизнеса. Борисов прехвърли тежестта на кризата върху бизнеса. Така. Само за няколко часа вчера премиера Борисов зачеркна опитите за пенсионна и здравна реформа и прехвърли изцяло върху частния сектор тежестите от кризата, пише в коментара от първостраница на Дневник. С това той си осигури отмяна на предстоящите стачки на синдикатите, забележете, на 7 октомври и на лекарите седмица по-късно. Премиера сутринта на Тристранния съвет мълчаливо прие идеята на синдикатите за повишаване на пенсионната вноска, а при вечер присъства на устното договаряне между социалния министър и профсъюзите, че от 1 януари до година осигурителната тежест ще се увеличи с 3% пункта. Два за фонд пенсии и един за фонд безработица. Пресметнато това означава, че на всеки 100 лева осигурителен доход, работникът ще плаща с 1,60 лева повече, отколкото през тази година, а работодателят с 3 лева повече. Договорката бе придружена с обяснението, че това ще отложи във времето повишаването на осигурителния стаж, единствената стъпка, която до момента бе в по-сока реформа в системата. В ранния следобед премиера се видя и с ръководството на лекарите, за да каже, че от до година пълния размер на здравната вноска от 8% ще отива само в бюджета на здравеопазването, без да се вързва то с началото на реформи. Ефектът от вчерашните действия и обещания е, че от 1 януари работодатели и работещи ще плащат по-големи вноски с изключение на държавните служители, полицаите, военните и другите категории. Става дума за 580 000 души, чиито осигуровки се поемат изцяло от държавата, т.е. пак от данъкоплатците. Реакцията на работодателските организации беше еднозначно отрицателна. Такова увеличение би имало процикличен характер с тежки последствия за нивото на безработицата и сивата икономика в България за следващите години и ще забави излизането на страната от кризата, се казва декларация от името на 6 национално представителни работодателски организации. Действията на премиера се разминават както с предизборните обещания на ГЕРБ, така и с антикризисната програма на кабинета, приета тази пролет. В края на юли при поредните преговори около пенсионната реформа Борисов обеща на работодателите да не пипа осигуровките до 2013 година. Виждаме, че премиера продължава с политиката си, най-малкото медийна, сутрин да казва едно, следобед друго, вечер трето и на другия ден да става ясно четвърто. Друга много интересна тема, касаеща нашето здраве от първа страница на Дневник. Националната здравноосигурителна каса трябва да плати лечението в чужбина на всеки българин, който не може да го получи у нас в рамките на необходимото време предвид здравословното му състояние и вероятното развитие на болестта. Това е становището на Европейския съд в Люксембург по питане на Благоев Гърчани, на Георги Елчинов, който от 3 години се бори, за да му бъдат възстановени 25 000 евро за операция на окото в Германия. Съдът на Европейския съюз е единствената институция, която може да тълкува регламентите на общността и решенията му са задължителни. Безплатно лечение в чужбина по закон се полага след предварително разрешение на здравната каса и то само ако този вид медицинска услуга в България се плаща от бюджета на касата или на Министерството на здравеопазването. Разрешение за медицинска помощ в чужбина не може да бъде отказано, когато в България не може своевременно да бъде предоставено алтернативно, еднакво ефикасно лечение, пише в решението на Съда на Европейския съюз. Той задължава каста да плати и при вече започнало или проведено лечение в чужбина, а не да отказва както сега. Уважаеми слушатели, не знам какво ще последва от това решение, след като то е задължително за всички ведомства в Европейския съюз, т.е. и за Здравното и Министерство и Здравната каса. Струва ми се, че текнат едни оправдания са пак, че няма пари, че има пак обжалвания и така нататък. Не знам дали имат право да обжалват пред Европейския съд в Люксембург от здравната каса, но това значи, че не знам, но вероятно е много-много голям процент, ще питаме по-късно и доктора в здравната ни рубрика, вероятно е много голям процент на българите, които по регламент на здравната каса и така нататък трябва да се лекуват в България, но им се отказва това лечение или им се казва няма пари и така. И те отиват в чужбина, а по един или друг начин, ако успеят да съберат средства за лечение, което се осигурява в България, по принцип, по нормативни документи. И така, и сега здравната каса трябва да поеме лечението на всички българи, които са се лекували в чужбина за операции, които са извършили тук. Но здравната каса им отказала да ги плати. Струва ми се много важно решение на Европейски съд в Люксембург. Какво ще последва сега от него, обаче интересно. Вестник сега с още неприятни новини за нас. Банките се канят да увеличат лихвите по кредитите. Не има мръза на банките да увеличават лихвите по кредитите, въпреки опитите дори от депутатите да натиснат банковата система, да бъде по-прозрачна, да не ни товари с излишни лихви и така нататък. Банките отново се замислят да повишават лихвите по кредитите, за да компенсират загубите за бюджета от законови разпоредби в интерес на потребителите. Няма такова нещо. Просто то има такова нещо и то е в България, но това банките се държава в държавата да правят каквото си искат и да ни наказват обикновените потребители, когато и както и сколкото си лихви искат. Това просто е според мен недопустимо. Не знам българската депутация дали ще има силата да се обедини така да вземе важни решения за избирателите си, а не за банките. Така, шефове на трезори на банков форум вчера. Причината за вдигането на кредитите е лихвите по кредитите, че финансовите институции, а не кредитополучателите, понасят тежестта на кризата, а банковите закони защитават предимно клиентите, а не трезорите. Разбира се, така трябва да бъде, господа банкери. Защото банките повлякоха кризата в света, в България. В България банките не разбраха нищо от тая криза. Ами продължиха да си трупат печалбите от депозити, после от кредити. Банкерите у нас протестират срещу възможността кредитополучателя да върне в 14-дневен срок без наказателна лихва и изтеглен потребителски заем. Абсолютно просто. Тия първо на първо сигурно 0,0001% правят това или биха го направили. Който решил да вземе кредит, ще си го вземе. Това е положението. Ще да го върне в 14-дневен срок. И банките използват това като оправдание, че много се дигал риск. Сега, ако банките изпълнят заканата си, това ще удари отново коректните клиенти, т.е. такива като мен и като вас, предполагам. Защото аз чинно си плащам вноските по 2-3 кредита. Чинно си ги плащам. И това ми струва пари, разбира се, както и на всеки един от вас. И банките с оправданието, че някой някога би бил некоректен и това им нарушава сигурността и риска, ще ми вдигнат на мене, на коректния платец, отново лихвите по всичките ми кредити. Справедливо, нали? Господа банкери, ако ме слушате. Ще се увеличи и процента на проблемните заеми. Това е пълна простотия. Така. Оставаме да видим единствения, който може нещо да направи по този въпрос. И очевидно няма да и държавата, няма да и Народното събрание, въпреки че Народното събрание би могло да се намеси. Оставаме на Европейския съд в Люксембург, както виждате. Европейски съд в Люксембург може да взима правилни адекватни решения за нашето здраве, за нашите пари съответно и така нататък. Махат утре шефката на фонд Земеделие, защото раждала. Утре фонд Земеделие ще има нов шеф на място на Калина Илиева, която трябва да роди в петък. Обаче, какво е направила за една година под нейно ръководство? Фонд Земеделие отхвърлил европроекти за 1 милиард и 200 милиона лева. Отхвърлил е такива проекти. Гледат на нас като кръци, оплакаха се фермери. Според тях е блокирана помощта за селските райони. Лично премиера Борисов обещал да се ангажира с отпушването на европарите за фермерите. Калина Илиева, смятана за близкия човек на Европейската служба за борба с измамите Олаф у нас. Знаете, имаше така скандал от уикенда. Министърът на земеделието се включи по една медия и каза, че е била много болна Калина Илиева, затова не била на работа. По-късно се включи баща, който каза, че е била бременна. Министърът сега казва в вестника, не знаех, че е бременна. По-късно се оказа, че оня дете се е включил поредето, не е баща, а някакъв друг човек. И въобще голяма простотия върви, уважаеми слушатели. На медийната новина Светлана Василева, очевидно най-успешният телевизионен бос в България, след като направи BTV номер 1 в България, да, пое Fox Life, Fox News и така нататък. То Fox News няма да е, Fox Life и другите там канали от групировката. Също ги така на много добро ниво ги управлява, после напусна и тях и отида в TV7. TV7, която трябва много-много, така, тя бе обещала да ги направи трети по сила в България. TV7 наистина много сериозна реорганизация претърпя под нейно ръководство, но сега от Нова, групировката Нова, т.е. Нова телевизия или MTG Holding, са решили да поканят Светлана Василева да управлява Нова телевизия. Е, Светлана Василева сега ще бъде в положението на човека, който трябва да се пребори с отрочето си, т.е. с дъщеря си BTV. Тя създаде, да кажем. И сега Нова телевизия на нейния конкурент, тя трябва да го направи номер 1. Интересна медийна рокада. А пак знаете в TV7 кой отива на място на Светлана Василева? Мистър Бареков, който поема там ръководни функции, сутрешен блок и така нататък. И така, другите заглавия от вестници са за отровната вълна, която идва от Унгария. Знаете, разказах ви още рано сутринта и чели сте новини, гледате на телевизии и четете Дарик Нюс, разбира се. Скъсано хвосто хранилище на унгарския алуминиев завод причини изтичането на отровна алуминиева утайка в земята и се очаква да тя да попие в Дунав и това да стигне до България до една седмица. Според унгарските власти няма това да се случи и не била толкова радиоактивна тая утайка. Не знам, дано да е така. Има загинали при този инцидент в Унгария 4 и доста еко щети.